Libānas pārvaldītā valsts ziņu aģentūra šodien paziņojusi, ka no Interpola saņemts sarkanais paziņojums par Japānas autobūves uzņēmuma Nissan bijušā vadītāja Karlosa Gosna arestu. Citējot tieslietu ministru Albertu Sarkanu, aģentūra vēsta, ka valsts prokurors ir saņēmis tā saucamo sarkano paziņojumu no Interpola Karlosa Gosna lietā. Francijas pilsētā Lyonā bāzētā Interpola izsūtītais sarkanais paziņojums ir lūgums policijai visā pasaulē uz laiku apcietināt personu līdz izdošanai, nodošanai vai līdzīgai tiesiskai rīcībai. Tas nav apcietināšanas orderis. Arī tad, ja Interpols izdotu starptautisko orderi uzņēmēja arestam, tas neapdraudētu Gosnu tikmēr, kamēr viņš uzturētos savā bērnības zemē, Libānā. Paredzams, ka Japānas valdība varētu lūgt Libānai izdot Gosnu, tomēr Beirūtai ar Tokiju nav izdošanas līguma, saskaņā ar kuru Gosnu, kuram ir Libānas, Francijas un Brazīlijas pilsonība, varētu nosūtīt atpakaļ uz Tokiju. Arī Francijas ekonomikas ministra vietniece Agnese Pannier-Runacher šodien paziņoja, ka Francija neizdos Gosnu, ja viņš ieradīsies valstī, jo Francija nekad neizdod savus pilsoņus. Taču Francijas valdība uzskata, ka Gosnam nevajadzēja aizbēgt no Japānas tieslietu sistēmas, uzsvēra ministra vietniece. Brazīlijā dzimušais libāniešu izcelsmes uzņēmējs tiek apsūdzēts par to, ka slēpis miljoniem eiro vērtus ienākumus, kurus guvis uzņēmumā Nissan un par kompānijas līdzekļu izmantošanu privātām vajadzībām. 2018. Gada novembrī viņš tika apcietināts Japānā, taču pēc atbrīvošanas pret drošības naudu aprīlī viņam tika noteikti būtiski ierobežojumi, tostarp attiecībā uz ceļošanu uz ārvalstīm. Nesagaidot tiesas prāvu, pirmdien Gosns ar privāto lidmašīnu, izmantojot vienu no savām divām Francijas pasēm, negaidīti ieradās Libānas galvaspilsētā Beirūtā. Libāna uzsvēra, ka viņš valstī ieradies likumīgi. Vairāki mediji ziņoja, ka Gosnu sagaidījis Libānas prezidents Mišels Auns, tomēr Libāna šodien noliedz šādu informāciju. Gosna vadošais advokāts Junichiro Hironaka žurnālistiem sacīja, ka ir apjucis un šokēts.
Tas bija negaidīts pārsteigums. Esmu šokēts un apjucis. Tādā situācijā nu es esmu. Es sniegšu tiesai visu informāciju, ko mēs saņemsim. Man personīgi nav ne mazākās nojausmas, kā sazināties ar Karlosu Gosnu.
Advokāts arī skaidroja, ka pie viņa atrodas trīs starptautiskajam magnātam piederošas pases. Tomēr Japānas raidorganizācija NHK vēsta, ka tiesa ļāvusi viņam paturēt otru Francijas pasi, ja vien tā tiek glabāta aizslēgtā kastē, bet atslēga atrodas pie advokāta. Gosns ieradies Libānā no Turcijas, tādēļ šīs valsts iekšlietu ministrija uzsākusi izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kādā veidā bijušajam Nissan vadītājam izdevies izkļūt no Turcijas nepamanītam. Šodien likumsargi aizturējuši un nopratinājuši vairākus cilvēkus, tostarp četrus pilotus. Arī Japānā uzsākta izmeklēšana un likumsargi šodien bija ieradušies Gosna rezidencē Tokijā. Policija uzskata, ka ietekmīgajam magnātam pazust no valsts palīdzējuši vairāki cilvēki. Rihards Plūme, Latvijas radio.